слухаєте Радіо М. Можливість.
Привіт, друзі, це Радіо М, і на хвилях Радіо М, формула сім'ї, я її ведучий Олексій Травніков. Вітаю вас в новому році, вперше ми виходимо в прямий ефір, і хочу привітати вас із Різдвом Христовим, із Новим Роком, побажати вам усіляких гараздів і всього найкращого, нехай ці святкові дні будуть для вас особливими. А що українці люблять робити у святкові дні? Правильно, їсти, святкувати, а ще подорожувати. І саме сьогодні про подорожі, не просто подорожі, а бюджетні, різдвяні подорожі України ми будемо говорити з нашим гостем, для мене експертом, тревел-блогером Русланом Скрешевським. Вітаю тебе, Руслан.
Вітаю, Олексій, вітаю вас, шановні радіослухачі, і також вітаю вас з новим 2018 роком.
Друзі, нагадую, що нам можна телефонувати в прямий ефір 0800-21-2018. Нагадую, що всі телефонні дзвінки абсолютно безкоштовні. Також слідкуйте за нами в мережі Facebook на сторінці Радіо М і також за нашими трансляціями на Ютубі. Пишіть коментарі, задавайте запитання і врешті-решт дзвоніть. Нагадую, що всі дзвінки абсолютно безкоштовні. 0800-21-2018. Руслан, ну давай так, щоб трошки наші слухачі дізналися про тебе. З чого взагалі почалися твої захоплення подорожами? Як це починалося?
Ну, першу таку подорож можу згадати у травні 2004 року. Тоді ми з друзями поїхали в таке село на Закарпатті, яке називається Лазащина. І там ми піднімалися на Говерлу і на Петрос. Про цю подію ми дізналися досить таки випадково. І це було досить недорого. Ну, тоді ми були студентами першого курсу. Сам розумів, що особливо грошей багато не було. Там щось взяли у батьків, щось взяли зі стипендії. І поїхали в перший раз з чужими, ну майже чужими людьми. Жили у спальних мішках, там, де не було жодного мобільного зв'язку. Така, ну, романтика. Перше незабутнє враження – це, мабуть, Лазащина.
Ага. І от можна це вважати там якоюсь такою точкою відліку чогось особливого?
Ну, в принципі, так. Можна було, звичайно, згадати подорожі там з батьками, коли ми їздили на відпочинок, але перша така самостійна подорож – це саме весною 2004 року.
І ти потім зразу став там заядлим таким горіходцем, а чи ти вже вирішив, що будеш іще кудись чимчикувати?
Мабуть, точніше сказати, говерлоходцем, ага. Тому що протягом цього часу я побував 9 разів на Говерлі, 9 на Петросі і одного разу піднявся на Піпіван Чорногорський.
9 разів на Говерлі? Серйозно?
Так.
Слухай, ну ти, я просто не втримуюсь. Ти з різних боків по ній ходив, чи переважно це один і той самий маршрут був?
8 разів з Лазащини і один раз зі сторони Ворохти.
Тобто можна сказати, що ти влюбився так в Говерло, що ти потім почав туди тягати різних людей?
Так, це стало вже, так би мовити, традицією. Ми майже кожного року після 2004-го на травневі свята ходили з різними компаніями. Зараз, на превеликий жаль, ця ініціатива вже припинилася, оскільки хтось там одружився, хтось вийшов заміж, у когось інші справи. Але тоді це була така приємна традиція – підніматися, відпочивати від цивілізації, від мегаполісу, яким є Київ, і просто побути якийсь час на самоті в спокої.
Ну, прямо так ти дуже релаксово про все розказав. Чому ти почав з України? Чому? Ну, Говерла, добре, це, ну, скажімо так, розкручене таке місце, багато людей туди ходять, але от, ну, я особисто, коли я дивлюся за твоїми подорожами, читаю там твої відгуки, читаю твій блог, ти часто їздиш туди, ну, коли, куди зазвичай люди не їдуть. От. Хоча ти ділився і розкрученими якимись подорожами. От мені дуже імпонує, коли ти розказуєш, там це коштувало то стільки-то, сюди багато грошей не потрібно, можна зробити те-то і те-то. Я такий думаю, реально хлопець дає шанс пересічному українцю знайти можливість для подорожей. Звідки оце?
Ну, по-перше, дякую, Льоша, за теплі слова. По-перше, чому саме Україна? Тоді, коли ми почали їздити, мені було 18 років, і у мене не було закордонного паспорту. Крім того, на той час не було безвізового режиму, тому виїхати кудись було проблематично і через відсутність візи, і через відсутність достатньої кількості грошей. Чому я вирішив записувати? Ну, мені, чесно, приємно ділитися тим, що я побачив, і, можливо, це когось також зацікавить, комусь ця інформація буде і цікавою, і необхідною при плануванні своєї подорожі. От, чому я їжу туди, де не усі туристи люблять їздити? Ну,
Не те, що люблять, але мені здається, от є в тебе такі класні маршрути, які просто не розкручені. Треба, щоб ти їх розкрутив.
Ну, мабуть, відповідь у самому питанні, бо досить нудно їздити тими маршрутами, які вже мільйон разів вже проїздили інші. Це, ну, я не хочу образити якісь там міста чи місцевості, просто цікаво подивитися на те, як живуть люди в інших містах і селах, особливо, якщо ми кажемо про закордон, там, де не говорять інтернаціональну мову, в даному випадку англійського. Це цікаво.
Ага, ну слухай, ми ще до міжнародних подорожей, це ми там в другій частині, це такий сюрприз буде для наших слухачів. Ти обрав, не дивлячись на те, що я знаю, ти можеш подорожувати автомобілем, але ти обираєш дуже демократичний вид транспорту, поїзди і електрички. У мене, знову ж таки, це просто моє особисте враження, складається уявлення про тебе як просто заядлого такого любителя електричок, дизельних поїздів. І мені здається, що ти навіть коли пишеш про них, то з якоюсь такою особливою любов'ю чи теплотою. Тобі Укрзалізниця не доплачує? Ні?
Ні, на превеликий жаль, ні. Ну, можу сказати, що мій прадід був залізничником, він працював в Польщі. Можливо, тому мені передалася любов до залізниці, до поїздів, до розкладів. Тому, наприклад, мої друзі часто, коли хочуть поїхати кудись залізницею і не знають маршрут, вони питають у мене, як дістатися туди чи в якесь інше місце.
Можна сказати, що це, от давай зараз про українські твої подорожі, що це найдемократичніший або один з найдемократичніших способів пересування в нашій країні?
Ну, в принципі, так. Це і найнадійніший, оскільки, наприклад, взимку, якщо буде ожеледиця на дорогах, то важко буде проїхати автотранспортом, а залізниця так чи інакше вона працює, хоча буде їхати поїзди з запізненням будуть, але принаймні вони будуть працювати.
От. Тобто все одно рухаються?
Все одно рухаються. І для Карпат це особливо актуальне, оскільки там багато перевалів. Якщо їх засипає, то дороги стають непроїзними, і електро- і дизельний вид транспорту стають чи не єдиними можливими, щоб поїхати.
Ага. Слухай, ну от зараз такий період різдвяних поїздок і проведення часу, коли люди намагаються там змінити принаймні на пару днів кудись, ну, вірніше, звичайне для них оточення. В тебе є якісь улюблені місця або локації, які ти любиш відвідувати саме на різдвяні свята? Ну, от, і що б ти порекомендував?
Ну, особисто моє улюблене місце – це Ворохта. Ага. Чому? Тому що вона стоїть трошки збоку від траси Івано-Франківськ-Мукачево, і туди не всі маршрутки, не всі машини заїжджають, і там не так багато людей, як, наприклад, в Яремче або там в Мукачево, в інших регіонах Закарпаття. Крім того, в Рохті є одна гірськолижна траса, де можна покататися досить бюджетно на лижах, і звідти недалеко також проїхати або до Буковеля, або до Драгобрата, якщо хочеться покататися десь в іншому місці.
А якщо, от, знову ж таки, у нас багато слухачів, це звичайні українські сім'ї з малими дітьми, чи може цей destination бути для них опцією? Особливо, якщо вони не мають якихось там розвинутих навичок катання на лижах.
Ну, по-перше, це залежить від уподобань родини. В даному випадку від батьків, оскільки вони платять за цю поїздку. Якщо їм подобається катання на лижах, то Ворохта є класним місцем, щоб вчитися, оскільки там є необхідний інвентар, досить бюджетні ціни за прокат лиж і за скіпаси, за спуск з гірки. Тому, в принципі, Ворохту можна розглядати за умови, звичайно, якщо є сніг.
Ну, там, напевно, як в Буковелі, там цих снігових пушок немає.
Ні, там звичайна доріжка. Якщо казати про інші міста і місцевості, де можна відпочити для родин, то, знову ж таки, по-перше, треба подивитися, що є навколо вашого міста чи селища. Можливо, і не треба далеко кудись їздити, особливо, якщо бюджет дуже маленький.
А давай тоді я в тебе спитаю, знову ж таки, зараз говоримо про такий різдвяно-новорічний період. Якщо говорити про, ну давай от про Київську область, в тебе є якісь такі цікаві місця, куди ти їздив саме на Різдво?
Ну, на Різдво, на превеликий жаль, я далеко не їздив, оскільки ну, дороги у нас бажають бути кращими, лишати краще.
Ну, це легенько, скажімо.
Ну, так. Але, в принципі, якщо казати про місця, визначені в Київській області, це, ну, Буки, які під Сквиро. В принципі, навіть парк Олександрія, незважаючи на те, що зараз там нічого не квітне, це такі перші місця, які приходять до голови. Ну, знову ж таки, є дуже багато місць і в Київській області, і не тільки. Просто головне, щоб було бажання. Якщо буде бажання, можна знайти той куточок, куди поїхати.
Слухай, це от слово «бажання», часто, коли я в людей запитую, ну от ви хочете поїхати, у вас є бажання? І зразу говорять, ну бажання є, нема можливостей. В тебе є якась така універсальна відповідь для людей, які говорять, а є бажання, нема можливостей? Чи все-таки є такий потенціал, ресурс, який можна вивільнити і все-таки спланувати поїздку?
В принципі, що можу сказати? Мені здається, що українці часом це така нація, які звикли жалітися на владу, на якісь проблеми, і часто просто немає часу на себе.
Так, ми такі, влада винувата, так. А ми нещасні.
А ми нещасні. Тому я думаю, що треба просто, незважаючи на проблеми, які є, треба створити в собі якось це бажання, я не знаю, чи прочитати якусь гарну книжку, чи послухати якусь музику, чи подивитися якусь натхненну телепрограму. І...
Або фільм.
Або фільм, якийсь, наприклад. І реалізовувати. Наприклад, якщо у вас нема грошей, то підіть в своє місто. Повірте, там є дуже багато того, про що ви можете і не знати. От можу, наприклад, привести наше рідне місто Київ. Доки не приїжджають туристи з якихось інших міст або країн, то я можу навіть не знати, що існують якісь такі визначні місця в Києві, оскільки вже звик, що є Хрещатик, є там Арсенальна, Поділ, а є, як виявилось, такий музей, такий, але це знають вони і не знають цього я. Я думаю, що треба починати перш за все зі свого міста і потроху там в області, щось в інших містах.
Друзі, ну ось вам перший лайфхак від нашого експерта. Майте бажання, не закопуйте його дуже глибоко і не бійтеся мріяти. Про те, як планувати подорожі, з чого починається все у Руслана, ми поговоримо в наступній частині нашої програми після невеликої паузи. Не перемикайтеся.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія. We'll be right back.
Різдвяно-новорічна програма «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні з тревел-блогером і просто надзвичайною людиною Русланом Скрешевським говоримо про те, як звичайні українські сім'ї можуть подорожувати нашою рідною ненькою Україною. Друзі, 0800-21-2018. Можна телефонувати нам безкоштовно в ефір, задавати запитання нашому гостю, або раптом ви захочете поділитися якимось секретним, цікавим, бюджетним маршрутом в Україні. Про це ми також можемо поговорити. А моє наступне запитання до Руслана. Є от в тебе якийсь такий секрет планування подорожей? От з чого для тебе все починається? Є в тебе якісь такі секрети підготовки до мандрівок? Як оцей секретний процес відбувається?
Ну, мій секрет називається спонтанність. Коли сиджу там, працюю і подивився, наприклад, якусь рекламу, о, хочу туди поїхати, або якусь фотографію якогось цікавого місця, тоді пишу там, наприклад, Фейсбук, хто хоче поїхати, якщо хтось хоче, тоді ми збираємося, дивимося, скільки це може коштувати, скільки може коштувати житло, переїзд, і вже приймаємо рішення, чи можемо ми їхати туди, чи не можемо.
Ага. Ти робиш якесь вивчення місцевості, куди ти їдеш? Це що? Це якісь путівники, це карти, це статті в інтернеті? От як для тебе зазвичай це відбувається?
Ну, якщо чесно казати, то я намагаюся цього не робити. Ну, хіба що дізнатися, де знаходиться центр, де знаходиться готель і як далеко він по відношенню до вокзалу. Угу. Щоб просто або там їхати на таксі, або йти пішки. Я намагаюся все вже емпіричним шляхом дізнаватися, оскільки це мені цікавіше.
Ага, зрозуміло. Ну, про бюджет я окремо спитаю, тому що це одне з топ-запитань, які тільки можна уявити. Але ти вже знаєш, в скількох українських містах або населених пунктах ти побував?
Ну, в багатьох. Мені важко перерахувати, бо не вистачить пальців. Але є ще багато місць і місцевостей, де можна побувати в Україні.
Давай так, ти в усіх областях уже побував чи ні?
Ну, хіба що в Луганській не був.
Не був в Луганській?
В Сумській не був. Ну, в принципі, так, більш-менш у всіх.
А, тобто, як мінімум, в тебе майже з усіма обласними центрами є якісь стосунки?
Ну, майже, так.
Ага, зрозуміло. Тоді таке трошки провокативне запитання, якщо не хочеш, можеш не відповідати. З тих міст Київ не рахується. Ти тут народився, виріс, ти киянин, коротше, не цікаво. Крім Києва, є якісь міста, які тобі запам'яталися по-особливому і чому?
Ну, наприклад, та ж Лазещина, оскільки ми туди їздили десь більше 10 разів, тобто вона для мене вже як рідна.
Це ж село невелике.
Так, це, ага. Але ну, любов до якоїсь місцевості не залежить від розміру місцевості, ага. А залежить від вражень.
А чому? От що там для тебе такого особливого?
Ну, там відбулася перша моя самостійна подорож до гір.
Так.
От, і це місце, яке уособлює для мене спокій, мир, де я можу просто відпочити від київської суєти, де просто немає часу у людей жити. Бо у людей весь час плани. Це особливість життя в мегаполісі такому, як Київ. Крім того, кожне місто і село, в якому я побував, залишало те чи інше враження. Тому я не можу сказати, ну, таким словом назвати рідне, але незабутнім, я думаю, було кожна місцевість, яку я відвідав.
Тобі відразу захотілося писати про свої подорожі, чи це з'явилося вже згодом?
Це з'явилося десь років 5-6 по тому, як я вперше відвідав Лазещину. А як закінчив школу «Новий журналіст», «Новомедіа», захотілося писати ще більше і ще краще. Тому що, по-перше, мені це подобалося. По-друге, я бачив позитивний зворотний зв'язок. От, і...
Тобто, ну, однозначно можу сказати, що люди тебе читають.
Так, ну, коло читачів, воно не таке велике, як хотілося б, наприклад, але люди читають, люди пишуть відгуки або кажуть, що була корисна та чи інша інформація.
Ага, в тебе немає там фідбеків від людей, які сказали: «О, Руслан, прочитала там твій блог, поїхала туди, куди ти рекомендував, класно».
Можливо, щось таке було, але зараз я не згадаю.
Зрозуміло. Який оптимальний період часу триває твоя мандрівка? І якщо ця мандрівка, знову ж таки, в Україні, то ну, який, чи є оптимальний проміжок часу, який ти рекомендуєш, чи скільки можна витримати взагалі подорож в Україні?
Ну, оскільки я працюю на такій роботі, де не завжди можна відпроситися, то я в основному подорожую вихідними днями. Тому моя подорож триває 2, максимум 4 дні, коли бувають свята.
Ага, зрозуміло. Руслан, особливо от важливо для початківців, яке місце взяти? Ну, от, знову ж таки, ми більше з сім'ями взаємодіємо. Ось раптом сім'я вирішила поїхати кудись, подорожувати Україною. В тебе є якісь рекомендації, з чого б ти пропонував почати? Ти вже один лайфхак у нас від Скрешевського вже є. Це вивчати навколишнє, да, те, що поруч. А от все-таки, ну, є певна категорія людей, які сумніваються в тому, чи варто взагалі братися за подорожі в Україні, чи ні. Є в тебе якісь рекомендації для таких людей?
Знову ж таки, все починається з бажання. Крім того, з можливостей і там грошових, і часу. Якщо ми кажемо, наприклад, про жителів Києва, то можна взяти путівник, подивитися, що є навколо. Наприклад, Чернігів, Біла Церква, там Остер, щось там, Батурин.
Такий, ну, тур вихідного дня.
Так, тур вихідного дня, Бердичів. Ну, є багато місцевостей поруч з Києвом, де можна щось подивитися. Вранці, наприклад, поїхати, увечері вернутися додому.
Тобто навіть без там ночівлі, без пропрацювання якихось таких серйозних деталей.
Так, оскільки, ну, це буде і дорожче, якщо, наприклад, їхати родиною, то без ночівлі. Навіть якщо нема власного автотранспорту, то можна подивитися, які ходять або поїзди, або маршрутки, щоб доїхати до бажаного місця.
Слухай, знову тепер до поїздів. Ти так багато їздиш електричками, а потім ще до електричок додаєш свій велосипед, що мені просто, ну, аж язик чухається спитати, як взагалі оцей процес планування, прокладання маршруту на електричках відбувається? Є якісь сервіси особливі? Чи в тебе там в голові така своя схема?
Ну, є у нас сайт Укрзалізниці, uz.gov.ua, але...
Так, Укрзалізниці нам не платила за це.
Так, ага. Ну, просто що, звідки я беру інформацію. Але що стосується саме приміських рейсів, там, будь-то дизель-поїзди чи електропоїзди, то часто інформацію необхідно уточнювати на самих станціях, оскільки вона може не відображатися на сайті Укрзалізниці.
Тобто ти приїжджаєш на станцію і там питаєш...
Іноді так.
Серйозно? А якщо вони кажуть... Ну, сорі, братуня, нема такого поїзда, що тоді робити?
Ну, зазвичай були якісь інші альтернативні варіанти. Ну, можу, наприклад, привести ситуацію у 2014-му, коли ми відпочивали в Ворохті, і ми не знали, що в один день буде ремонт колії, тому всі поїзди знімаються, всі приміські. Тому ми, наприклад, не могли нікуди поїхати, куди хотіли, і вимушені були залишитися в Ворохті. А цього не було ніде написано в інтернеті, це просто була інформація внутрішня на вокзалі станції Ворохта.
І тут мені зразу в очах блимає такий напис «Welcome to Ukraine». Радо запрошуємо в нашу країну. Добре, Руслан, я вже відтягав скільки міг. Тепер найпопулярніші питання, які мені задавали люди, ну, вірніше, не мені, тобі, коли я говорив, про що ми будемо говорити в ефірі. Перше, що треба возити з собою по Україні? От без чого взагалі в Україні не можна обійтися, от мандрівнику? Це перше питання. Давай, бо їх багато. Без чого, от твоє спостереження, другий лайфхак на сьогодні від тебе?
Ну, по-перше, це гроші. Це ні для кого не секрет. Окей. Крім того, якщо у вас не буде можливості, наприклад, зарядити мобільний, то якщо у вас є пауербанк, то це також необхідна річ. Звичайно, ніякі враження не можна забрати з собою, якщо немає або фотоапарату, або можливості фотографувати за допомогою телефону.
Ага.
Решту, якщо ви їдете туди, де можна купити їжу, наприклад, їжу можна докупити. Якщо ви йдете в похід, то вже хто що їсть, те й відповідно брати з собою.
Ти сказав про гроші. От я навіть не знаю, як задати це запитання. Скільки треба з собою мати грошей?
А це залежить від того, куди їхати.
От хитрющий, ну я ж теж працівний, я буду задавати. Давай так, якщо, ну от умовно кажучи, подорож одноденна в межах області, будь-якої, можна приблизно собі уявити бюджет на одну людину, який би, ну, і за рахунок чого можна зменшити витрати, або, ну, якось так.
Ну, якщо ми беремо, наприклад, ту ж саму Київську область, можна взяти машину, якщо є, взяти туди, набрати людей, це буде дешевше на паливо скинутись, ніж кожному їхати на маршрутці, наприклад. І...
Ага, навіть так, може бути дешевше.
Може бути, а може і не бути. Це залежить, звичайно, від багатьох факторів. От,
а ти попутками користувався?
Ні, і якщо чесно, я не маю до них довіри. Мені краще доплатити більше, але бути в безпеці, ага, ніж сісти в якийсь випадковий автомобіль і потім потрапити в Магнолію ТВ.
Ага. Зрозуміло. Я тоді не буду про сервіс один питати, який в Україні там називається і закінчується на кар.
Так, ну я на превеликий жаль.
Ні, нормально, я тебе розумію, ну, дуже добре. Тому...
Нічого поганого не хочу казати про сервіс, але, ну, я користуюся перевіреними способами для мене.
Зрозуміло. Тобто, і у нас, в принципі, більш-менш нормальний громадський транспорт, да? Щоб...
Більш-менш. Ну, звичайно, не в усі місця легко доїхати. Наприклад, Буки в Черкаській області, туди з Києва, можливо, і ходить якийсь транспорт, але найкраще їхати туди з своєю машиною або там машиною друзів.
А чим тобі ці Буки запам'яталися?
Ну, там дуже шикарний каньйон.
Точно, точно, про каньйон я чув. Я у тебе читав. Добре, слухай, перед тим, як ми зробимо ще одну невелику перерву, є ще одне запитання. Від чого треба відмовитись в подорожах? Ну, тобто, або, не знаю, що категорично не потрібне при подорожах в Україні, крім закордонного паспорту? Це зрозуміло, що,
ну,
не
так. Якщо ми кажемо про поїздку з кимось, то треба відмовитись від свого егоїзму, бо не завжди буде так, як хочеш ти.
Опачки, оце я взагалі не очікував такого запитання, вірніше відповіді, дякую.
Ну, кілька моїх подорожей довели, що якщо я буду гнути тільки свою лінію, то це може закінчитися з сварками.
Але ж ти організатор, ти ініціатор.
Так, але треба враховувати думки інших людей. Тобто треба прокласти маршрут, але треба враховувати, наприклад, стан здоров'я, можливо, хтось більше втомиться, а я там запланував щось. Тобто, якщо їдеш не один, то враховуй, що є інші люди, у них є свої думки, і треба також на них вважати. Якщо їдеш один, то є така досить дивна особливість, якщо кудись піти, відхилитися від звичайного маршруту, то тебе можуть вважати за крадія. Оскільки ти будеш іти фотографувати, у мене була така ситуація в Верховині, наприклад. До мене підійшла бабуся, каже, ти що, крадій? Я кажу, ні, я просто турист, фотографую. А вона каже, да, ви тут всі приїжджаєте і фотографуєте, знаю я вас. Тому будьте готові, що якщо ви відхилитесь і подорожуєте один по Україні, то ви можете бути підозрілим.
Ага, ну, люди, не будьте підозрілими, і про те, що цікавіше, гори, музеї, моря чи річки, ми поговоримо з нашим гостем зовсім після невеликої паузи, тому не перемикайтеся.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво.
Я теж. Я вчора не готувала этот ответ. Я на самом деле, у меня были ситуации, когда мы поехали в этот Славска и в Макачево, в Косино. Я и девушка. И в конце концов мы там поругались, и они отнялись.
Новорічно, різдвяне, різдвяне, новорічне шоу «Формула сім'ї» на Радіо М. Я Олексій Травніков, ведучий, у мене в гостях тревел-блогер, інженер і просто любитель дизельних поїздів і електричок Руслан Скричевський. І ми говоримо про бюджетні подорожі в Україні. Я готував це запитання. От ти маєш досвід, ти сказав, 10 разів був, чи 9?
9.
9. 9 разів був на Говерлі. В тебе є досвід, ну, такого більш-менш організованого відпочинку, там, чи готелі, чи будинку. Що тобі більше подобається?
Ну, якщо чесно казати, то в наметі я жив тільки одного разу, коли ми піднімалися на Піпіван, була погана погода, і ми зупинилися біля озера Несамовите. Тоді температура повітря була десь градусів 10-15 нижче нуля. Було дуже холодно. І
в наметі ночували?
В наметі, ну, не було де. Пам'ятаю, що мене розбудили о 4-й ранку, щоб кидати все, що було в багаття, щоб воно принаймні підтримувало хоч якесь тепло. І я можу сказати, що я не хочу жити в наметах. Я більш така одомашнена людина. От, і я люблю жити в більш-менш комфортних умовах. Тобто в спальному мішку можу, звичайно, але за роками хочеться комфорту.
Ага, зрозуміло. Ми всі стаємо дорослішими, такими балуваними.
Але в плацкартному вагоні ще можу їздити, і навіть і без постілі.
Ого, ну ти тоді, ти герой тоді для мене, тому що я вже ні. Ну, принаймні, без постілі точно ні. Друзі, 0800-21-2018, раптом ви вже дозріли до того, аби задати запитання нашому гостю. Будь ласка, телефонуйте, хоча я маю ще багато запитань. На твою думку, що більше може бути цікавим для сімей з дітьми, от в подорожах по Україні, знову ж таки, з огляду на те, що ти бачив багато?
Якщо казати про сім'ї з малими дітьми, то місця, де є погратися малим дітям. Оскільки, якщо ні, то всю увагу малі діти будуть займати і дорослі нічого не подивляться.
Зрозуміло. Ну, я так думаю, що коли тепло, то там можна на південь поїхати.
Ну, да? Наприклад, так. Зараз, на превеликий жаль, кількість місць скоротилася. Але якщо казати про місця, де є море, то можу рекомендувати поїхати в Вілково. Це сучасна Венеція.
Прямо зняв мені з язика, я хотів окремо про це запитати. Розкажи трошки от про свої враження про цю поїздку.
Ну, можу розказати, що був там у 2016 році. Ми поїхали екскурсію з Одеси. Тоді було 4 години туди їхати, 4 назад. На той час траса Одеса-Рені тільки ремонтували, тому частково вона була в гарному стані, частково бажала бути краще. От, потім, коли приїхали саме в Вілково, то там воно поділилося як Венеція. Частина вона покрита асфальтом, а частина вся...
Там справді є гондоли?
Так, є гондоли. Ми бачили одну людину, яка плила прямо в Вілково. І в деякі місця швидка допомога може тільки по дощечкам ходити, оскільки там нема можливості їхати машина. От, потім ми сіли на катер і поїхали вздовж кордону з Румунією до нульового кілометра. Місця, де Дунай і впадає в Чорне море. От. І потім по дорозі назад...
Я пам'ятаю твою фотку на Фейсбуці біля цієї цифри.
Біля нуля, так. Да. Потім по дорозі назад нас погодували смачною рибою, яку виловили в Дунаї.
Слухай, а є умови для подібного роду подорожей там побувати, ну, залишитися на місці і пожити там якийсь час? Чи ти не знаєш?
Ну, наскільки я знаю, біля Вилково є, якщо я не помиляюсь, село, яке називається Чорноморське, там, в принципі, є вихід до Чорного моря, і там можна відпочивати, і звідти можна поїхати до Вілкова. От. Але треба враховувати, що без грошей там, ну, робити нема чого. Тобто потрібна якась фінансова подушка.
Щоб... Стабільність.
Стабільність, так. Бо інакше, ну, там... Фактично, туди, куди ми їздили, їжу привозять, оскільки єдиний спосіб туди довести їжу – це морський транспорт і все.
Ага, ого, цікаво. Я вже хочу в Вілково поїхати просто заради того, щоб пережити цей досвід. Руслан, ну було б нечесно з мого боку перед нашими слухачами говорити з тобою лише про подорожі Україною, тому що я знаю, що ти просто з настанням безвізу, ти перетворився на фаната, який відкриває оці дводенні тріпи в такі місця, я думаю... Ну, люди, просто щоб ви знали, ця людина жила у Франції, повернулася в Україну. Для мене це вже шок. От, а тепер він вчить мови. Скільки, до речі, європейських мов на даний момент ти опанував уже?
Ну, можу говорити вільно англійською, французькою, польською та іспанською, трошки гірше німецькою, і зараз вчу словацькою, чеською та румунською.
Ну, це все, що вам от треба знати про людину, яка хоче використовувати можливості безвізу. Яка твоя була перша поїздка після настання безвізу?
Перша поїздка була до Словаччини у місто Кошице. Ми тоді їхали з другом до станції ЧОП і звідти пересіли на транзитний потяг ЧОП Черна на Тісо.
Як ти його знайшов? Ну, добре, по Україні ще там, ти вже сказав, UzGov.ua, Укрзалізниця, ви можете нам подякувати за рекламу ваших послуг.
Ну, по-перше, цей поїзд є на сайті Укрзалізниці. По-друге, я перевірив, що він існує дійсно на сайті Словацької залізничної дороги. Але, що цікаво, на нього не можна купити білет в Києві. Ага. Незважаючи на те, що це поїзд закордонного сполучення, оскільки це просто поїзд транзитний. Треба приїжджати на станцію ЧОП, платити вартість квитка. На той момент це було приблизно 2 євро. Десь, ну, але ще в ЧОПі треба платити якусь комісію в касу. Uh-huh. От, і потім вже в ЧОПі перевіряють прикордонний і митний контроль, а коли вже в'їжджаєш на територію Словаччини, то там є також прикордонний контроль станції Черна на Тісо, і вже словаки перевіряють.
І потім ви вже доїжджали до кінцевої цієї станції?
Потім ми доїжджали до станції Черна на Тісо, купували квиток до Кошице, це коштувало 5 євро, і вже сідали на потяг Черна-Кошице. Їхали десь майже 2 години до Кошиця.
Тебе не втомлюють оці от пересадки, оце зміна поїздів?
Звичайно, втомлюють. Тому я раджу всім, хто планує свої подорожі, плануйте їх раціонально. Бо можу привести в приклад цю ж подорож, яка у нас була з Кошице. Приклад, як робити не потрібно.
Ну, давай, бо все так досі було позитивно, а виявляється, що є якісь речі, які не потрібно робити.
Так, значить, розкажу, як це було. Десь о 10-й з чимось години ми сідаємо в потяг Кошице Черна на Тісо, який був прикріплений до поїзда Прага-Київ. І доїхали до Черна на Тісо, потім пересіли в вагон, який йде до станції ЧОП окремо. І потім, ну, все нормально, пройшли митний контроль, і все було б добре, якби не одне але. Коли ми збиралися купувати квиток в ЧОПі на дизель до Берегова, то виявилося, що поїзд є в розкладі, а самого поїзда немає. І нам...
І як бути?
Нам відмовлялися продавати квиток на нього, оскільки поїзда самого, він тут не зупиняється, поїзда самого нема. Значить, працівниця каси десь хвилин 5 говорила зі своєю колегою, врешті-решт нам продали цей квиток за 12 гривень з людини. А нам пропонували на таксі їхати з Чопа до Берегова за, по-моєму, 600 гривень.
А яка там відстань?
Відстань кілометрів 70. Але альтернатив не було, оскільки маршруток на той день не було. Значить, усі місцеві раді сідати на таксі, бо поїзда нема. Але у касирші цей поїзд висить в розкладі. Ага. Що ми, значить, зробили? Ми пройшли весь Чоп ще з валізами, питали місцевих, місцеві не знають. Врешті-решт ми дійшли до краю Чопа, перейшли через залізничний приїзд, і у однієї працівниці дізналися, що цей поїзд таки існує. Uh-huh. І більш того, один працівник іде на цей поїзд через там 15 хвилин, і він нас візьме. Uh-huh. Значить, як це було? Це якась взагалі бічна колія. Ми пройшли десь штук 5 цих колій, і стали десь просто пустир, трава. Угу. І нічого.
І там зупинився поїзд?
І там зупинився поїзд, який до Берегова там зробив тільки 2-3 зупинки, і все. Тобто ніхто про це не знає, ніде про нього не написано.
Люди, ну от бачите, в Україні от оцей момент неочікуваності, він може вам підсилити враження, що ви навіть через роки не забудете, що вам довелося пережити.
Ну так, і ще тоді скажу, що ми дісталися до Берегова о 5 вечора, при тому, що ми виїхали за київським часом об 11, тобто ми витратили 6 годин на дорогу, і ми вже були просто ніякі. Тому я не раджу таких
експериментів,
да. Це не дуже безпечно для здоров'я.
А зрозуміло, твоя одна з останніх подорожей безвізова, це була Польща, я правильно пам'ятаю?
Так.
Я ж намагаюся відслідковувати, що відбувається. Мені здається, що це одне з найкращих сполучень з Україною в плані поїздів. Який був досвід із Польщею?
Що можу сказати? Дійсно, можна зараз дістатися залізницею, оскільки є сполучення між Києвом і Перемишлем з одної сторони, і Хелмом, і Здолбуновим з іншої сторони. Це досить комфортно, досить приємно, оскільки...
Це прямий поїзд до Хелма з Києва, чи ні?
Ні, зі Здолбунова, це Рівненська область. А з Києва можу ще один лайфхак сказати.
Давай.
Коли я їхав з Києва до Перемишля, то я їхав не з Києва, оскільки з Києва до Львова цим же поїздом їхати дорожче, ніж плацкартом з Києва до Львова. Ага. Тому я сідав в інший поїзд, і ще одну штуку скажу. Якщо сідати вранці, це в 6 годин, то треба брати таксі. А особливість київського таксі відома. Доки ти не піднімеш тариф, ніхто до тебе не приїде. Ага. Тобто можна витратити додатково ще гроші на таксі. А так ви сідаєте собі вечором на якийсь плацкартний поїзд, там франківський чи ужгородський, вранці гуляєте собі по Львову, сідаєте на цей же київський на станції Львів, і минулого року я заплатив десь 180 гривень зі Львова до Перемишля.
І все?
І все.
Люди, можна подорожувати навіть звичайному українцю і зовсім за невеликі кошти, якщо правильно підійти до планування вашої подорожі, можна навіть побачити Європу. Я повторю це запитання для того просто, щоб підбадьорити наших слухачів. Розкажи, де ти збираєш інформацію, про українські ти вже сказав, про поїзди, якими ти пересуваєшся там в Словаччині, в Польщі, чи я знаю, в тебе в планах там Румунія зараз. Як от пересічному, звичайному українцю, можливо, в якого вже там одне чи двійко дітей, спланувати цю подорож і не збанкрутіти? Як правильно підійти до пошуку цих квитків?
Якщо казати про інші сайти, наприклад, та ж Польща, у них є прекрасний сайт розклад-pkp.pl. Там можна не тільки подивитися розклад поїздів, але також придбати квитки на поїзди як приміські, так і інтерсіті. І це можна зробити, якщо мені не зраджує пам'ять, за 30 днів до бажаної дати.
Мінімум. Ага, тобто, в принципі, можна зробити завчасно і спланувати, і, можливо, я не знаю, можна заощадити кошти, чи ціна...
Якщо не помиляюсь, то так, можна.
Ну, тобто, якщо онлайн купляєш, це може бути дешевше, чим, ну, якщо ти за готівку.
З приводу готівки не знаю, але, можливо, з приводу дати. Чим далі від дати, тим дешевше. Я не 100% впевнений у цьому, але є така ймовірність.
Дякую, друзі. Ну і що ж, на жаль, дуже швидко спливає час нашої програми. Після невеликої паузи ми повернемось і підведемо підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Не перемикайтеся.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Різдвяно-новорічна формула сім'ї на хвилях Радіо М. Я її ведучий Олексій Травніков, і ми підводимо підсумки з моїм гостем Русланом Скришевським, інженером, тревел-блогером і просто завзятою до подорожей людиною, ну, не знаю, можна сказати мовознавцем. А раптом ви вирішите нам подзвонити. Це у вас останній час, 0800-21-2018. Спробуйте, якщо у вас вийде, додзвонитися до нас. А що тебе мотивує до подорожей? От тебе особисто.
Бажання пізнати щось таке невідоме. І, наприклад, якщо брати ту ж словаччину, то я дуже люблю слухати словацьку і чеську музику, і мені було цікаво порозмовляти з цими людьми, подивитися на їхню культуру, тому, власне, я вирішив поїхати до Кощиця.
Ага, зрозуміло. Чим ти готовий заохотити наших слухачів не боятися та їздити, навіть маючи невеликий бюджет?
Чим заохотити? Ну, мабуть, результатами. Тобто, завжди боїся зробити перший крок. Але якщо взяти, вийти зі своєї зони комфорту, зробити цей перший крок у невідоме, то можна отримати незабутні враження. Краще пожалкувати, коли поїхав, ніж пожалкувати, будучи вдома, і казати, вай, нема можливості, і всі погані.
Ага, зрозуміло. Руслан, вже наприкінці нашої програми, оскільки, знову ж таки, зараз Різдво ми святкуємо, і Новий рік вже настав, можна тебе попросити привітати наших слухачів і побажати їм от щось, щоб їх могло от підштовхнути і зробити те, чого вони, можливо, раніше не робили саме в плані подорожі.
Шановні радіослухачі, вітаю вас з новим 2018 роком та Різдвом Ісуса Христа. І бажаю вам, перш за все, щоб Різдво було у вас у серці. І бажаю вам в цьому році не лінуватися. І пам'ятайте, що Україна починається з нас самих. Ми можемо скільки завгодно казати, що всі погані, але ми повинні робити нашу країну кращою. І в плані поїздок я заохочую вас їздити, доки є у нас безвіз, доки є можливість. А можливість, повірте, завжди є. Я розумію, що не у всіх є достатній дохід, щоб поїхати, наприклад, в Париж чи у Відень, але ми завжди можемо подорожувати навіть по своєму місту, навіть в околицях нашої області чи по містам нашої країни. Тому не бійтеся подорожувати, і потім результат – буде вартий того, і вам буде що розповісти своїм дітям, своїм онукам.
Дякую, друже, дякую за те, що ти сьогодні був з нами. Друзі, подорожуйте, мрійте, відкладайте потроху і використовуйте можливості, які у нас є. Це була «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Ми говорили про бюджетні подорожі і сподіваюся, що ваші мрії, потаємні бажання, вони стануть дійсністю. Ще раз з Різдвом, з Новим роком і всього найкращого, до нових зустрічей.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.